Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šįryt mūsų pašnekovas iš Madrido yra krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Sveiki.
Labas rytas.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad iš Madrido grįšit pasiekę maksimumą. Ar jūs pritarėt tokiam vertinimui, ar tikrai pavyko išsiderėti viską?
Tai be abejonės, mes pasiekėm tai, kas yra jau dabar ir paskelbta pagrindiniuose priimtuose dokumentuose. Ir aš manau, kad tas 30 NATO valstybių suderėtas dokumentas atveria visai kitas galimybės ir pačiam NATO, na ir mums, rytinio flango šaliai.
Bet kaip suprantu, tai ar brigada, kuri priskiriama Lietuvai, bus visa Lietuvoje, to jau pačiam susitikime niekas ir neaptarinėjo. Tai priklausys nuo dvišalių Lietuvos ir Vokietijos sprendimų, ar teisingai?
Tai priklausys be abejo ir nuo dvišalių sprendimų, bet yra labai svarbu, kad tai atspindėta NATO dokumentuose. Nes mes žinome Vokietijos, na, sakyčiau, šiek tiek kitas politinės patirtis, kurios buvo iki karo Ukrainoje ir kai kurie dalykai sunkiau skindavosi šioje šalyje kelią, tai dabar remiantis NATO dokumentais, aš manau, ir Vokietijos politiniai vadovybei ir bus galima viduje aiškiai, nedviprasmiškai komunikuoti, kam reikalinga brigada, kaip jie mūsų regione iš tikrųjų bus, jau mes tas detalės be abejo suderinsim, bet iš tavo pusės mes pateikėm planą, nes buvau susitikęs ir su Vokietijos gynybos ministrė atskirai, pateikėm planą, kad mes į buvimą, jų buvimą Lietuvoje žadame investuoti.
Ir investuoti, kaip suprantu, 500 milijonų eurų.
Taip, suma išties nedidelė, bet investuoti vis tiek reikia, nes arba mes norime laikino buvimo, arba mes norime, kad ir rotacinių pagrindų, nuolatinio buvimo. Tai nėra paprastas dalykas, juo labiau, kad Vokietija dar tą brigadą turi sukurti, nepamirškim šito, tai yra irgi toks procesas, kuris nėra paprastas.
O Lietuvai reikia sukurti infrastruktūrą, kur ta brigada būtų, tai naujo poligono reikėtų tam. Yra kažkokia vizija, kur jis galėtų būti?
Poligonas yra.
Dar vieno.
Ar tilps ten? Aš nežinau, kas jums sakė, kad dar vieno reikia, bet Rūdninkų poligoną mes dar tik tai įrenginėsim. Dar jis nėra naudojamas pilnavertiškai.
Jūsų kolega Laurynas Kasčiūnas prieš kelis mėnesius buvo minėjęs, kad Lietuvai reikės dar vieno poligono.
Na, palikėm šiuo atveju kitų politikų pareiškimus jau į jų pačių atsakomybę. Aš dar kartą kartoju, kad poligonas yra, jis dar tik tai bus pradėtas įrenginėti ir bijonės ir sąjungininkai, ir Lietuvos kariuomenė galės jo naudotis.
O Latvijai su Estais iškart galės priimti brigadas, ar jie kažkokioj dar kitokioj situacijoj nei mes?
Tiesą sakant, toje pačioje situacijoje Latvija dabar paskelbė, sakyčiau, analogiškus tikslus, kaip ir mes, kad jie investuos į buvimą Latvijoje. Nu, mes turime suprasti, kad šalis, kurdamos tos pajėgumus priešakiniam dislokavimui, ar Latvija, ar būtų Estija, ar Lietuva, irgi prisima nemenkus įsipareigojimus ir kai kuriuos pajėgumus reikia ne tik, kad stiprinti juos, reikia fiziškai sukurti arba atkurti anksčiau turėtus pajėgumus.
Kalbant dar apie pajėgumus, tai vakar portalas 15 min pranešė, kad Lietuvoje bus keliais šimtais daugiau amerikiečių karių dislokuota, vėliau amerikiečiai patvirtino tą žinią, kad daugiau jų bus Europoje. Tai jau galite patvirtinti, gal žinot kažkokį konkretesnį skaičių, kiek jų bus Lietuvoje?
Na, šiuo metu yra 500 ir tikrai jie bus. Aš turiu galvoje tą vieną batalioną. Kita vertus, mes įpratę žiūrėti, aš sakyčiau, taip lietuviškai į savo teritoriją lyg jinai būtų atribota nuo kitų šalių. Jeigu kyla grėsmės NATO, tai mes turime žiūrėti į visą regioną, kokie pajėgumai juose yra, ar tai būtų Lenkija, ar Latvija, ar Estija, pagaliau kokias galimybės sukurs naujos NATO šalys, Švedija ir Suomija ir taip toliau. Tai mes žiūrėkim šiek tiek plačiau į tų pajėgumų naudojimą, nes kariuomenės daliniai tikrai nestovi vietoje, jie ir manevruoja, ir juda, ir karinis mobilumas, jo galimybių stiprinimas yra ne mažiau svarbus negu karinio dalinio stovėjimas kokioje nors konkrečioje vietoje.
Kaip mes stiprinsime tą karinį mobilumą čia Lietuvoje?
Tai Europos Sąjunga beje yra išskyrusi 1,5 milijardo eurų karinio mobilumo stiprinimui, iš jų Lietuva gauna 73 milijonus, tai čia mes tą galimybę išnaudosime savo keliams, tiltams, aplinkeliams reikalingiems. Tas planas jau sudarytas ir yra įgyvendinimas, bet be abejonės tai tą karinį mobilumą mums, kaip ir kitoms regiono valstybėms, reikia nemažai investuoti. Tiesą sakant, net ir tiesiamas geležinkelis, Rail Baltica, tai irgi yra karinio mobilumo ir mūsų galimybių dalis.
Rusija sako, kad Jungtinių valstijų pajėgų didinimas Europoje vers juos imtis kompensacinių priemonių. Ar turite įtarimų, kas tai galėtų būti, kur čia jie daugiau tų savo karių dislokuos?
Na, nepasigaukim tą rusišką demagogiją kaip faktą. Jie visą laiką, pastaruosius 20 dešimtmečius, labai nuosekliai ir ženkliai didino savo kariuomenės skaičių. Pavyzdžiui, Kaliningrado srityje, vakarinėje karinėje apygardoje, kuri ribojasi su Latvija, Estija, tiesą sakant, ir tą pačią Suomiją. Taip kad čia jokių naujienų nenumatoma, tai yra, ką jie vykdė pastaruosius 20 dešimtmečius, tą jie vykdys ir toliau. Ir tiesą sakant, tik tai Ukrainos faktorius juos gana stipriai apriboja, nes nuostoliai yra patirti ženklus ir tos galimybės, kurios jie turėjo iki karo, Rusija šiuo metu jų kol kas neturi. Jas dar matyt galvos atkurti, taip kad manau, palikime tą Putino demagogiją jiems patiems virškinti.
Madride, be kita ko, aišku, paskelta, kad Rusija kelia tiesioginę grėsmę saugumui, kad nuo kitų metų aukštoje parengtyje bus nebe 40, o 300 tūkstančių karių, kad Suomija ir Švedija oficialiai kviečiamos prisijungti į alijansą. Na, aišku, visa tai yra labai svarbu dėl to pasikeitusio požiūrio į Rusiją ir kaip vakar BBC televizijoje sakė, kad 2010-aisiais tuometinis Rusijos vadovas Medvedevas dalyvavo, buvo pakvestas į viršūnių susitikimą, kas šiandien atrodo absoliučiai neįsivaizduojama. Tai iš ties kokį pokytį tai rodo vakarų politikoje, kuo tai ypač svarbu ir mums čia Lietuvoje?
Na, aš manau, kad NATO šiuo atveju atsigrėžė į realias grėsmes ir jas įvardijo, nes iš tų kabutėse partnerystės santykių su Rusija pagaliau visiškai išeita ir aš manau, kad prie to tikrai nebus grįžta, nes Rusija, tas grėsmės įvardyjamas, Rusijos keliamos grėsmės įvardyjamas, tai yra nepaprastai svarbus, nes tuo remiasi visi kiti priimami dokumentai ir visi veiksmai, kurios daro NATO, irgi remiasi būtent tuo, kodėl mes didiname pajėgumus, kodėl didime aviacijos jūrų pajėgas, kodėl visą tai darome rytų flange, nu ir be abejo ir visur kitur. Ir aš manau, kad va, tas įvardijimas yra vienas iš esminių NATO priimtuose dokumentuose.
O kur paliekama Baltarusija, iš kurios taip pat yra šaudamos raketos į Ukrainą, ir kaip jūs šiandien apskritai matote, ar Baltarusija dar aktyviau įsitrauks į karą Ukrainoje, kiek tai yra realu?
Na, Baltarusija vis tiek visur įvardyjama kaip Rusijos satelitė, šiuo atveju jos padėtis niekaip nepasikeitusi, jie savo teritoriją suteikia Rusijos agresyviai politikai vykdyti ir, na, perspektyvų, kaip ir dėl Putino, taip ir dėl Lukašenkos, kokių nors perspektyvų ar pokyčių nenumatome. Žinoma, Lukašenkas stengiasi ten laviruoti, bet kita vertus jo laviravimo galimybės numato jo paties karinės galimybės. Baltarusija nėra stiprioji ta pusė, kuri savarankiškai imtųsi kokių nors agresyvių karinių veiksmų be Rusijos paramos ir tiesioginio dalyvavimo. Bet kadangi pačioje Baltarusijoje Rusijos kariuomenė sumažėjo, ji neišėjo, bet jos tiesiog ženkliai sumažėjo, tai žinoma, ji dabar pajėgi tik vykdyti kokią nors retorinę Putinui palankę dezinformacinę kampaniją prieš Ukrainą, bet kol kas nedaugiau.
O Kinija?
O Kinija irgi paminėta priimtuose dokumentuose ir iš tikrųjų ir daugelis politikų kalbėjo, kad į Kiniją reikia žiūrėti be iliuzijų, tai yra atviromis akimis, matyti ir jos keliamas grėsmės ir į visą tai reaguoti.
Mes čia aišku kalbam apie NATO šalių saugumą daugiausiai, bet svarbiausia šiuo momentu be abejonės yra Ukraina, kuri tiesiogiai kenčia nuo Rusijos sukelto karo. Kas iš šio susitikimo Ukrainai?
Na ir šio susitikimo Ukrainai, aš manau, kad yra nauda. Na vienas dalykas, tie priimti NATO dokumentai yra tikrai realūs, daugeliu valstybių tai irgi atveria naujas galimybės teikti paramą Ukrainai ir susitikimo metu, beje, ir buvo deklaruota, tą padarė Didžioji Britanija, apie dvigubai didinamą paramą, negu iki šiol buvo suteikta virš milijardo dolerių papildoma karinė parama prieš lėktuviniai gynybai ir kitai ginkluotė ir kitos šalis tą patį pasakė. Taip kad Madride, aš manau, kad Ukrainai buvo deklaruota didelė parama ir ne tik politinė, bet ir karinė.
Tai Suomija ir Švedija iki narystės NATO trūksta, kad šalis narės ratifikuotų tai savo valstybėse. Lietuvai reikės dėl to šaukti neįlinę Seimo sesiją, bet turbūt nėra abejonių, kad jos bus tikrai priimtos ir patvirtintos galutinai, bet NATO narystės nori ir Ukraina. Ir įdomu, ar apskritai buvo kalbama Madride kas nors iš vis apie realumą jai tokią tapti?
Buvo kalbama Madride apie tai, kad NATO išlaiko atvirų durų politiką ir dabar tuo pasinaudoja Suomija ir Švedija. Ir Liepos 5 dieną bus pradėtas tas formalus procesas pasirašant tuos prisijungimo dokumentus, matyt, Briuselėje tai bus padaryta. Ir tuo metu, būtent Liepos 5 dieną, prasidės jų jau formalus tas teisinis įtraukimas į NATO. Ir aš manau, kad yra deklaruotas, kaip minėjau, svarbus principas – atvirų durų politika lieka.
Be kas šiandien dar laukia Madride, kokie sprendimai, ar tai jau viskas, kas svarbiausia buvo vakar?
Na be abejo, svarbiausi dokumentai buvo priimti vakar ir sprendimai pagrindiniai buvo padaryti vakar. Šiandien laukia papildomas grėsmių Europos pietuose aptarimas ir, tiesą sakant, kelias namo, ilgas kelias namo.
Tai kaip apskritai jūs įvertintumėte tą nuotaiką NATO viršūnių susitikime? Ar šiandien atrodo visiškai realu išvengti Rusijos ir NATO susidūrimų?
Aš manau, kad šio susitikimo metu NATO tik sustiprino savo pozicijas, nes visi pagaliau suprato, kad investuoti į gynybą reikia čia ir dabar. Ir investuoti daug. Nemažai išties ir teko kalbėtis pačiams apie gamybos, karinės gamybos pajėgumų vystymą. skirtingose šalyse, nes į tai atsiremia irgi NATO šalių galimybės turėti reikalingus resursus, turėti reikalingą ginkluotę. Taip kad, manau, šio sutikimo metu galima bus, ko gero, pasakyti, kad tie pasiekimai, kurie užfiksuoti Madride, yra, na, istoriniai.
Dar trumpai labai apie Kaliningradą kalbant. Vakar prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsiprašau, LRT televizijai sakė, kad jokių pokyčių ar atnaujinimo Europos komisijos gairėse dėl Kaliningrado tranzito be Lietuvos susitikimo negali būti. Jeigu atsirastų kažkokie pasiūlymai, reiškia Lietuva ne viešai, bet sutiko, taip sakė ponia Grybauskaitė. Ir naujienų agentūra Reuters praneša, kad sprendimas paaiškės Liepos pradžioje, greičiausiai jis bus kompromis. Palankus Rusijai. Kaip čia bus, ministrė, ar turit kažkokių naujienų šiuo klausimu?
Ne, tiesą sakant, kadangi nei tranzito, nei sankcijų klausimais tiesiogiai neužsiimu, tai be abejo negalėčiau dabar kokių nors detalių pakomentuoti. Bet žinoma, mes matome, kad Rusija labai aktyviai daro spaudimą, bet to spaudimo priemonės, kaip ir anksčiau, iš to paties arsenalo. Gąsdinimai ir bauginimas. Daugiau nieko jį nesugalvojo. Na, dar tiesa pridėjo kibernetinių atakų, bet tai ir viskas.
Ačiū Jums už šį pokalbį. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.